Καλημέρα και πάλι. Για όσους τώρα ανοίγετε το δέκτη σας, είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, η οποία όμως εκτάκτως σήμερα είχε ξεκινήσει από τις 10. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου συνεχίζει να ρυθμίζει τα των ήχων και η Έφη Γιαννιώτη συνεχίζει να ρυθμίζει τα της ροής και εξέλιξης της παραγωγής εκπομπής. Να ξαναθυμίσουμε τα σημεία επικοινωνίας μαζί μας. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Μπορείτε να στείλετε ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική βάζοντας τη λέξη πρώτο και μεταγράφοντας αυτό το κειμενάκι των 140 χαρακτήρων και στέλνοντάς το 54-160. Όμως για κάτι εκτενέστερο που θέλει περισσότερο χρόνο ή σκέψη, μπορείτε να το στείλετε στο πρώτο@r.gr και να το επεξεργαστούμε και να σας απαντήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Να θυμίσουμε επίσης ότι ραδιόφωνο, γενικά την ελληνική ραδιοφωνία, όλα τα προγράμματά της, επομένως και αυτή την εκπομπή, μπορείτε να την ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Στο τέλος των τηλεοπτικών σταθμών υπάρχουν τα προγράμματα, να το θυμίζουμε, τα ραδιοφωνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οπότε είναι αυτό μια πιο εύκολη μέθοδος για να μην ψάχνει κανείς συχνότητες κλπ. Κυρίως όταν δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με το διαδίκτυο γίνεται και ραδιοφωνικός δέκτης στον καιρό μας. Μπορείτε να ακούσετε λοιπόν και από εκεί μέσω του ίντερνετ στο r.gr, web radio, τα προγράμματα ζωντανά όλα, και τη συγκεκριμένη εκπομπή να την βρείτε αναρτημένη μετά από λίγες ώρες, οπότε να την παρακολουθήσετε με τον τρόπο που σας βολεύει εσάς. Δύο ώρες σήμερα λοιπόν η εκπομπή. Ξεκινήσαμε με το θέμα την προηγούμενη ώρα, το μεγάλο της ημέρας, δηλαδή την διάσκεψη του Βερολίνου, τι και πώς θα γίνει, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι θα γίνει με την Ελλάδα τελικά, γιατί δεν πήγε, και βεβαίως και την προϊστορία των πραγμάτων, είπαμε, από πότε έχει αρχίσει μια τέτοια διαδικασία μιας προσπάθειας, ας πούμε, ευρωπαϊκής, για την, κυρίως από την Γερμανία, εκπορευόμενη για την πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης, στην οποία βέβαια η χώρα μας επί χρόνια δεν έδειχνε ενδιαφέρον να συμμετάσχει. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας και για το μέλλον. Και μετά πήγαμε στη Βηρυτό, που επίσης γίνονται πολλά και διάφορα και κυρίως έντονα επεισόδια τις τελευταίες μέρες και νύχτες, και ο Λίβανος είναι μια κρίσιμη χώρα για την περιοχή την ευρύτερη, να το θυμόμαστε. Τώρα, σήμερα στο Βερολίνο ένας παράγων καθοριστικός, ασφαλώς από τους πιο καθοριστικούς, θα είναι η παρουσία της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν είναι ένα από όλα τα μέρη που έχει προσκληθεί, είναι μια χώρα που έχει ιδιαίτερη ανάμειξη στην περιοχή πια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη. Είναι γνωστό ότι υποστηρίζει ενεργά τη μια πλευρά, τον Χαλίφα Χαφτάρ, και επιπλέον είναι η χώρα η οποία είχε πάρει την πρωτοβουλία μαζί με την Τουρκία τις προηγούμενες μέρες πριν το Βερολίνο να υπάρξει μια προσέγγιση των δύο πλευρών. Είχαν κληθεί ως γνωστόν οι δύο αρχηγοί των αντιμεχόμενων πλευρών στη Μόσχα. Δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση, δεν κατάφεραν να συνοηθούν ούτε καν να συναντηθούν. Δεν πάβει να έχει όμως μεγάλη βαρύνουσα σημασία η παρουσία της Ρωσίας στην υπόθεση αυτή και ο ρόλος που θα παίξει. Άλλωστε, τουλάχιστον η μία πλευρά, ο Χαλίφα Χαφτάρ, πριν πάει στο Βερολίνο, έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου τον ευχαριστούσε για ό,τι κάνει η Μόσχα για την ειρήνευση στη χώρα του, και βεβαίως ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την όποια ρωσική πρωτοβουλία για την διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Θα δούμε λοιπόν αν τυχόν θα συνεχιστεί και ανεξάρτητα από αυτό που θα συμβεί σήμερα μια ρωσική πρωτοβουλία για τη Λιβύη, αλλά θα δούμε και τι ρόλο, τι θέση θα πάρει η χώρα αυτή στην διάσκεψη την σημερινή. Και από την άλλη μεριά, στην Ρωσία αυτές τις μέρες έγιναν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σχεδόν ευνηδιαστικά για όσους τουλάχιστον δεν τα παρακολουθούν τόσο στενά. Εμφανίστηκε ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος ανακοίνωσε μια αλλαγή του συνταγματικού πλαισίου που λειτουργεί η ρωσική δημοκρατία, και ουσιαστικά οδήγησε την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη μάλλον την κυβέρνηση που υπήρχε, του Δημήτρη Μετβέντεφ, σε παραίτηση. Η Ρωσία εδώ και μερικά 24 ώρα έχει μια, αν μη τι άλλο, νέα κυβέρνηση και ένα νέο πρωθυπουργό, τον Μικαήλ Μισούστιν και ένα νέο πλαίσιο στο οποίο από εδώ και πέρα από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί το πολιτικό της σύστημα και με ίσως ένα νέο ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πολλοί είπαν ότι όλες αυτές οι κινήσεις που είδαμε ήταν για να επινοηθεί ο ρόλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο νέος ρόλος του όταν θα λήξει η θητεία του το 2024. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει να δούμε και τα δύο ζητήματα. Επομένως, από τη μια την Ρωσία σε σχέση με το Λιβικό, αυτά που προσπάθησε να κάνει, την παρουσία που θα έχει σήμερα στο Βερολίνο και τι γίνεται από εκεί και πέρα στο εσωτερικό της. Θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος, ο Θανάσης Οβγερινός, τον οποίον ευχαριστώ πολύ. Τον βρίσκουμε στη Μόσχα, βέβαια, όπου από χρόνια εργάζεται, δραστηριοποιείται και τον οποίο του λέω και χρόνια πολλά για τη χθεσινή του γιορτή. Γεια σου, Θανάση.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Εκεί βέβαια έχετε το παλιό ημερολόγιο, οπότε δεν ξέρω η γιορτή σου πώς πιάνει και πότε γιορτάζεται.
Θεωρητικά σε 13 ημέρες, ναι. Σήμερα εδώ είναι των φώτων.
Ναι,
είναι η νύχτα που οι Ρώσοι βουτάνε στα παγωμένα νερά.
Μάλιστα. Και, ναι. Και πώς είναι η θερμοκρασία και όλα αυτά για να συμβεί αυτό.
Δεν πάει καλά εδώ ο χειμώνας. Είναι μηδένι βαθμοί τώρα στη Μόσχα.
Ζέστη.
Σπάμε ρεκόρ άνω των 100 ετών. Σχεδόν σε όλη τη Ρωσία.
Ναι.
Κάπου σπάμε ρεκόρ των 130-140 ετών. Ο πιο ζεστός χειμώνας δηλαδή για τη Ρωσία.
Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης. Σίγουρα όλα αυτά, την κλιματική αλλαγή δεν είναι άσχετα. Σε λίγο θα πάμε στην Αυστραλία να δούμε το εύρος της καταστροφής, το συνολικό, να το καταγράψουμε. Αλλά προς το παρόν ας δούμε λίγο τα γεγονότα που θα γίνουν πρώτα απ' όλα στο Βερολίνο. Η παρουσία της Ρωσίας αναμένεται να είναι πολύ έντονη. Θα πάει αυτοπροσώπως τελικά ο ίδιος ο Πούτιν. Στην αρχή ήταν να ήταν μόνο να εκπροσωπηθεί από τον Λαυρόφ η Ρωσία, αλλά τελικά θα είναι ο ίδιος ο Πούτιν. Η Ρωσία μέσα σε αυτή την υπερδραστηριοποίηση που δείχνει στη Μέση Ανατολή έχει ένα έντονο ρόλο και στη Λιβική κρίση, έτσι δεν είναι? Πριν από μερικές μέρες είχε και την προσπάθεια που έγινε τέλος πάντων στη Μόσχα με τον Ερντοάν και τους δύο αντιμαχόμενους ηγέτες.
Είναι αλήθεια ότι όντως φαίνεται πως η Μόσχα δείχνει μια εκτεταμένη διπλωματική δραστηριότητα για όλες τις κρίσεις της περιοχής. Θα έλεγα πως υπάρχει και μία διάθεση να επαναληφθεί το παράδειγμα της Συρίας, υπό την έννοια ότι η Μόσχα υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κρίσεις αυτές και στη Συρία και στη Λιβύη προκλήθηκαν ουσιαστικά από τις ξένες επεμβάσεις είτε ευθέως του ΝΑΤΟ και της Δύσης στην περίπτωση της Λιβύης, είτε εμέσως στην περίπτωση της Συρίας με την αρχική υποκίνηση ισλαμιστικών στοιχείων με σκοπό την ανατροπή των εκεί καθεστώτων. Στη Συρία δεν επιτεύχθη η υλοποίηση, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Στη Λιβύη επιτεύχθη, όμως η ρωσική διπλωματία υπογραμμίζει ότι αυτό που προκλήθηκε ήταν απλώς το χάος και η εν συνεχεία διαρχία με τον εμφύλιο πόλεμο που σήμερα η διεθνής κοινότητα προσπαθεί ή υποτίθεται ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Νομίζω πως με την παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν υπογραμμίζεται το εξαιρετικό ενδιαφέρον της ρωσικής διπλωματίας. Θα έλεγα όμως πως υπό μία έννοια η Μόσχα θέλει να μην χάσει και την ευκαιρία της επαφής με σημαίνοντες Ευρωπαίους ηγέτες στην περίπτωση της Λιβύης, καθώς βέβαια με κάθε τρόπο το Κρεμλίνο θέλει να υπογραμμίζει το γεγονός ότι δύσκολα πλέον μπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός ότι η Ρωσία μπορεί με κάποιο τρόπο να απομονωθεί είτε διπλωματικά είτε άλλος πώς. Είναι ολοφάνερο ότι η Μόσχα υπογραμμίζει διαρκώς και με κάθε ευκαιρία ότι τα περισσότερα διεθνή προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την συμμετοχή της Ρωσίας ή πολύ περισσότερο εναντίον αυτής, να μην υπολογιστούν δηλαδή τα δικά της συμφέροντα. Τώρα στη Λιβύη φαίνεται πως διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σκηνικό που δείχνει και τις δυνατότητες της ρωσικής διπλωματίας, εννοώ δηλαδή ότι μπορούν με έναν τρόπο να παίζουν σε διάφορα ταμπλό. Από τη μια υποτίθεται επισήμως η Μόσχα όπως και οι υπόλοιπες χώρες, οι βασικοί παίκτες της διεθνούς κοινότητας αναγνωρίζουν την κυβέρνηση Σάρατς στην Τρίπολη. Στην ουσία όμως δεν κρύβει η Μόσχα ότι υποστηρίζει έντονα και σαφώς τον στρατάρχη Χαφτάρ. Και εδώ βέβαια κρύβεται και ένα από τα πολλά μυστικά της ιστορίας, καθώς ο Χαφτάρ υποτίθεται ότι μετά την διάσκεψη του Βερολίνου, με κάποιο τρόπο, έτσι είπε και στην επιστολή του, που ήταν απάντηση σε πρόσκληση του Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφθεί και πάλι τη Μόσχα, ο Χαφτάρ λοιπόν θα βρεθεί και πάλι στη Ρωσική πρωτεύουσα, άγνωστο ακριβώς πότε αυτό θα συμβεί. Πάντως είναι φανερό ότι ένα κεφάλαιο, ένα επεισόδιο της ειρηνευτικής διαδικασίας θα παιχτεί οπωσδήποτε στην Ρωσική πρωτεύουσα.
Ναι.
Εδώ ίσως θα είχε και μία σημασία να σημειώσουμε το γεγονός ότι, μιλώντας για τα πολλά ταμπλό, και στην περίπτωση της Λιβύης επαναλαμβάνεται το περίεργο αυτό φαινόμενο που αναδεικνύει και την πολυπλοκότητα των εξελίξεων, ότι ναι μεν η Ρωσία και η Τουρκία συμβαδίζουν ως ένα σημείο ή σε κάποιες επιλογές στις δύο αυτές χώρες, όμως σε ουσιαστικά ζητήματα διαφωνούν, και ναι μεν εμέσως αλληλοϋπονομεύονται και συγκρούνται, διατηρώντας όμως ένα γενικό πεδίο πολύ καλής σχέσης μεταξύ των δύο ηγεσιών των δύο χωρών και κανονικής συνεργασίας που υποτίθεται ότι διευθετεί και τις όποιες διαφωνίες τους. Εννοώ δηλαδή ότι και στην Τουρκία και στην Συρία, συγγνώμη, η Τουρκία ήταν κατηγορηματικά αντίθετη με τη διατήρηση του Άσαντ στην εξουσία, κάτι που φυσικά φρόντισε να υποστηρίξει και να επιμένοντας η Ρωσία, κρατώντας τον Άσαντ ως κεντρική φιγούρα στην διακυβέρνηση της Συρίας. Και βέβαια και στην περίπτωση της Λιβύης οι δύο χώρες υποστηρίζουν ανοιχτά πλέον και με στρατιωτικές δυνάμεις ή μάλλον παραστρατιωτικές τις διαφορετικές αντιμαχόμενες.
Ναι, βέβαια. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, πέραν της άλλης τουρκο-ρωσικής σύγκλησης, υπάρχει μια μεγάλη επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή του Ιντλίμπ, η οποία είναι η τελευταία ίσως περιοχή που συγκεντρώνει αντικυβερνητικά στρατεύματα και λοιπά, και ακόμη εκεί υπάρχουν φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές οι οποίες πολεμούν τις δυνάμεις τις οποίες υποστηρίζει κατά τα άλλα η Ρωσία. Εκεί είναι τα περίεργα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πως αυτό που λες, δηλαδή πως δύο χώρες που έχουν επί του πεδίου πολλές αντιθέσεις και στην Λιβύη εντελώς αντίθετη πολιτική ακολουθεί η Τουρκία από την υποστηρίζει άλλο στρατόπεδο ή μία, άλλο ή άλλη. Βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης να καταλάβαινε κανείς πόσο ο Χαφτάρ, από ένας αξιωματικός του Καντάφη που κατέφυγε λόγω των διαφωνιών του και των συγκρούσεων προετών και έμεινε δύο δεκαετίες στις ΗΠΑ, εκπαιδεύτηκε εκεί, ζούσε απέναντι από το Λάγκλεϊ, πώς γυρίζοντας στη χώρα του κατέληξε να γίνει σύμμαχος και συνεργάτης των Ρώσων. Αυτό είναι μια άλλη πιο μπερδεμένη ιστορία. Αλλά ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς καταφέρουν με τόσες διαφορές επί του πεδίου, σε επιμέρους ζητήματα, ταυτοχρόνως να έχουν μια συναντήληψη, να συνεργάζονται, να έχουν τόσο στενές σχέσεις πια. 12 φορές έχει πάει ο Πούτιν στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως να συνεργάζονται και σε μεγάλα project. Αυτός ο Turk Stream είναι τελικά όχι μια θεωρητική κατασκευή, έγινε και έγινε και σε χρόνο ρεκόρ και ήδη λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι.
Και ήδη μας τροφοδοτεί με φυσικό αέριο.
Και η Ελλάδα ήδη πήρε μια ποσότητα, ναι.
Το ρωσικό φυσικό αέριο που κατευθυνόταν άλλωστε στην
μέσω Ουκρανίας,
ναι, μέσω
από το βορρά, από τους βόρειους αγωγούς,
τώρα πια έρχεται από τον Turkish Stream. Και το δικό μας φυσικό αέριο και το βουλγαρικό,
ναι.
Και πολύ σύντομα και το φυσικό αέριο της Σερβίας.
Ναι, δεν ξέρω αν στο σύνολο των ποσοτήτων, αλλά σίγουρα είναι ένα μέρος και η τάση να αντικατασταθεί τελείως.
Οι Ρώσοι μιλούν για το σύνολο πλέον της ποσότητας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Για να κλείσουν στις γάφους, νομίζω αυτό έλεγε.
Ναι, πάντως έτσι κι αλλιώς και να θα ήταν κάτι θα γίνει ολοκληρό. Είναι εκπληκτικό το πότε έγινε αυτό το έργο. Το πόσο γρήγορα έγινε, διότι ίσως δεν είχαμε πλήρη συνέστηση, δεν το παρακολουθούσαμε τόσο στενά. Ολοκληρώθηκε σε χρόνο δηλαδή ρεκόρ, θα έλεγε κανείς. Αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή εν τέλει τις δύο αυτές χώρες είναι μερικά συμφέροντα πολύ ισχυρά που τις συνδέουν, ώστε τα υπόλοιπα να ακούγονται και να φαίνονται επιμέρους διαφωνίες.
Η Υπάρχουν, θα έλεγα εδώ έτσι, εν συντομία, δύο εξηγήσεις. Η μία φυσικά είναι τα χρήματα, και εννοώ οι μεγάλες, όπως είπες, εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες. Υπάρχει βέβαια και η δεύτερη ανάγνωση όλων αυτών των θεμάτων. Οι Ρώσοι έχουν την ίδια παροιμία που έχουμε περίπου και εμείς, ότι κράτα το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου ακόμη κοντύτερα. Θέλω να πω ότι ήταν μια ιστορική ευκαιρία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν η δυνατότητα να μπορέσει μέσω της ιδιόμορφης κατάστασης που επικρατεί στην Τουρκία κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης Ερντογάν να έρθει τόσο κοντά με το τουρκικό κατεστημένο, και νομίζω πως είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη Ρωσία αυτό που πέτυχε. Θυμίζω επίσης, γιατί υπήρχαν και τέτοια δημοσιεύματα ή πολλές τέτοιες απορίες στον ελληνικό τύπο κυρίως, για παράδειγμα μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία. Ο Πούτιν όντως έχασε ένα αεροσκάφος, έχασε και ένα πρέσβη, αν θυμίσουμε, ναι, στην Άγκυρα που δολοφονήθηκε.
Ναι.
Ωστόσο έχει καταφέρει να εισπράττει πάρα πολλά από τη συνεργασία με την Τουρκία, και όχι μόνο οικονομικά. Είναι πάρα πολλά τα γεωπολιτικά ωφέλη της Ρωσίας, και κυρίως βέβαια το γεγονός ότι έχει ταρακουνήσει κυριολεκτικά την συμμαχία του ΝΑΤΟ, εξαναγκάζοντας όλους τους άλλους να ασχολούνται με τον ξανά μεγάλο ασθενή και αδύναμο κρίκο που είναι πλέον η Τουρκία, η οποία δίνει πάρα πολλά σε αυτήν την συνεργασία με τη Ρωσία, που αποκτά πλέον έναν ισχυρό, αν δεν θα το έλεγα σύμμαχο, αλλά τέλος πάντων τακτικό συνεργάτη, τακτικό εταίρο στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω πως η λογική των Ρώσων είναι εντελώς πραγματιστική. Παίρνουν ό,τι μπορούν από τον καθένα και μέχρι εκεί που ενδιαφέρει και τα εθνικά τους συμφέροντα, και από εκεί και πέρα με όποιους τρόπους μπορούν πιέζουν ή με ό,τι άλλο μέσο προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη διολίσθηση της Τουρκίας, και το πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό, πιο κοντά προς τις ρωσικές θέσεις. Ο Ερντογάν δηλαδή στη Συρία είχε εξαγγείλει πάρα πολλά και επιθύμησε πάρα πολλά, τελικά εισέπραξε όμως πολύ λιγότερα από αυτά που ήθελε στην πραγματικότητα, και διαρκώς χάνει έδαφος, γιατί βέβαια η επιχείρηση στο Ιντλίμπ είναι κάτι που δεν τον ωφελεί, όμως κανείς δεν εμπόδισε ποτέ τον Άσαντ ή την συνεργασία των Ρώσων στρατιωτικών με το Συριακό στρατό, και εκεί βέβαια αφαιρούνται διαρκώς θέσεις από την τουρκική επιρροή. Κάτι παρόμοιο έχω την αίσθηση ότι επιδιώκει η Ρωσία και στην περίπτωση της Λιβύης. Κρατά την Τουρκία κοντά, υπογραμμίζοντας όμως διαρκώς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για την ρωσική διπλωματία, και νομίζω πως και εδώ θα ζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή θα είναι πολλά αυτά που θα επιθυμήσει και θα διακηρύξει η Τουρκία, τελικά θα εισπράξει λιγότερα. Το ενδιαφέρον ερώτημα που θέτω ξανά και ξανά, και πρώτα απ' όλα βέβαια μου το θέτουν οι Ρώσοι με τους οποίους συνομιλώ, είναι γιατί η Ελλάδα, που συμπίπτει πρακτικά στην επιλογή συμμάχου στη Λιβύη, δηλαδή προτιμούμε όπως και οι Ρώσοι
το
Χαφτάρ, γιατί έχουμε αποκλείσει γενικώς το τελευταίο διάστημα από τον ορίζοντά μας τον παίκτη που λέγεται Ρωσία και Πούτιν. Έχουμε με έναν τρόπο προσκοληθεί μόνο στους παραδοσιακούς μας συμμάχους και υποστηριχτές, αφήνοντας, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε να διαμορφώσουμε μια διεθνή συμμαχία προς όφελός μας και κατά του μνημονίου Τουρκίας Τρίπολης, Άγκυρας Τρίπολης, έχουμε παντελώς αγνοήσει τον παράγοντα Ρωσία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το λέω γιατί μου το ξαναέθεσε ο ίδιος ο Σεργέη Λαυρόφ, το συνάντησα προχθές μετά την μεγάλη συνέντευξη τύπου, είναι μια καθιερωμένη συνέντευξη
του Ρώσου
εσωτερικών, ναι, και στη συνέχεια για την αρχή του χρόνου παραχωρείται μια δεξίωση, ναι, προς τους ξένους ανταποκριτές. Mm-hmm. Εγώ τον πλησίασα, τον ρώταγα για τη γνώμη της Ρωσίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από αυτή την διάσκεψη του Βερολίνου, τον ρώτησα για το μνημόνιο, και εκείνος μου απάντησε, ευχαρίστως να σου απαντήσω, αλλά ξέρεις, σας έχουμε ζητήσει να μας παραδώσετε τον Ρώσο πολίτη που κρατάτε στην Ελλάδα, τον Mr. Bitcoin. Τον κρατάτε παρανόμος γιατί έχει ξεπεραστεί κάθε συνταγματικό όριο για αυτή την κράτηση και εσείς προσπαθείτε να τον παραδώσετε στους Αμερικανούς μέσω των Γάλλων που ούτε καν πλέον ενδιαφέρονται. Σας λέω επιλέξει τα λόγια.
Δηλαδή δίνουν σε αυτή την υπόθεση μεγάλη σημασία. Σε αυτή την...
Μα είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε βλέποντάς με. Και δεν είναι και πολύ φυσιολογικό, ξέρεις, να μιλούν οι δημοσιογράφοι με τους Ρώσους υπουργούς εξωτερικών. Νομίζω γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιες πρεσβείες, τα αρμόδια υπουργεία. Το λέω γιατί βέβαια υπήρξε ένα βήμα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Υπήρξε πρόσφατα στο τέλος της χρονιάς μια συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Σεργέη Λαυρόφ όταν επισκέφθηκε τη Μόσχα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας βέβαια εν πωλής, αλλά και κάποιων γενικών θέσεων. Εκεί βέβαια όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν, αλλά φαίνεται πως από την, η επιλογή της Ελλάδας είναι μάλλον να μην έχει κανενός είδους σχέση με την Ρωσία, γιατί βέβαια αν αρνηθούμε τα πάντα στους Ρώσους, νομίζω θα πρέπει να εισπράξουμε και την αντίστοιχη άρνηση σε ό,τι εμείς θα τους θέσουμε.
Ναι, βέβαια στο θέμα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εκεί που παίζει ρόλο και περιέχεται και το λιβικό, το σύμφωνο, το μεμοράντουμ του Τουρκίας Λιβύης, στο βαθμό που αυτό συνδέεται με τη δημιουργία και κάποιου αγωγού, που βέβαια ακόμα παραμένει στα σχέδια του East Med, αυτό δεν είναι κάτι που βολεύει τη Ρωσία. Ένας αγωγός από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, εκεί υπάρχει μια, όπως και να το κάνουμε, ένα ανταγωνιστικό στοιχείο, αλλά έχεις δίκιο ότι σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ερώτημα πώς χειριζόμαστε τις ισορροπίες. Η Τουρκία δείχνει πώς μπορεί να χειριστεί και να χρησιμοποιήσει και τις δύο
τους
πάντες. Αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή που έχει τόσες και αντιπαλότητες, αλλά καταφέρνει να έχει ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας. Αλλά ας υποφεληθούμε της παρουσίας σου να καταλάβουμε λίγο και τα εσωτερικά, τα ενδότερα τώρα της ρωσικής πολιτικής. Αυτά που γίνανε τη βδομάδα που πέρασε είναι αξιοσημείωτα και λίγο, για όσους είμαστε απ' έξω, ευνηδιαστικά θα έλεγε κανείς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αν και έχει μπροστά του αρκετό χρόνο στη θητεία του, το 2024 νομίζω ολοκληρώνεται αυτή η νέα του προεδρική θητεία, θέλει να διαμορφώσει το γενικό πλαίσιο, το θεσμικό, που και ο ίδιος θα λειτουργήσει και η κληρονομιά του. Τι έκανε ακριβώς λοιπόν? Έχει ανακοινώσει κάποιες συνταγματικές θεσμικές αλλαγές και ουσιαστικά οδήγησε την προηγούμενη κυβέρνηση του Μετβέντεφ σε παραίτηση και ανανέωση του Πρωθυπουργού.
Νομίζω πως το πολιτικό τέλος του Δημήτρη Μετβέντεφ και η απομάκρυνση της κυβέρνησης του ήταν ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός. Απλώς ο Πούτιν μάλλον προτιμά να μην αντιδρά ευνηδιαστικά σε οποιασδήποτε, να μην αντιδρά όταν αναμένεται, όταν είναι αναμενόμενο κάτι. Πολλοί είχαν πει δηλαδή ότι με την ανάληψη της νέας προεδρικής του θητείας θα άλλαζε το Μετβέντεφ, ακριβώς γιατί όλοι γνώριζαν ότι ο Μετβέντεφ είναι ένας αδύναμος κρίκος στην όλη ιστορία της ρωσικής ηγεσίας. Είναι μάλλον ο πλέον αντιπαθής, ή τουλάχιστον είναι κάτι που συνηθίζεται στη Ρωσία. Σε αυτόν είναι εύκολο να χρεωθούν πολλά από τα προβλήματα και τα δεινά της ρωσικής πραγματικότητας. Νομίζω πως αυτό προσπαθεί να κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθεί να φορτώσει δηλαδή στο Μετβέντεφ πολλά από τα προβλήματα της προηγούμενης περίοδου.
Κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, έτσι.
Σαφέστατα, ναι. Κυρίως, που είναι και τα περισσότερα βέβαια προβλήματα της Ρωσίας, η εκτεταμένη φτώχεια, η εκτεταμένη διαφθορά, και κυρίως αυτή η κριτική που δεχόταν και δέχεται το Κρεμλίνο και προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι τέλος πάντων έχει ασχοληθεί πολύ με την εξωτερική πολιτική και δεν έχει επιλύσει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα της χώρας. Νομίζω πως αυτό είναι μια τέτοια στροφή αντικειμενικά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ο Πούτιν συνειδητοποιεί, δεν είναι κάποιος τυχαίος πολιτικός, καταλαβαίνει ότι τόσο για τη δική του ιστεροφημία όσο και για την ομαλή διαδοχή και το πέρασμα της εξουσίας σε έναν δικό του εκλεκτό, ο οποίος δεν θα καταστρέψει ότι εκείνος δημιούργησε, αλλά θα συνεχίσει πάνω κάτω στην ίδια πορεία, θα χρειαστεί μια μεγάλη ευρεία λαϊκή υποστήριξη και αποδοχή, την οποία σε ένα βαθμό, αν δεν την έχασε, σίγουρα την ταλαιπώρησε, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, κυρίως μετά τις επιλογές για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, όπως και πολλές άλλες οι οποίες προκάλεσαν και προκαλούν ενδεχομένως και λόγω της διεθνούς κρίσης, της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, προκαλούν μια στενότητα και μια διαρκή
μείωση
των εισοδημάτων.
Που...
Οι κυρώσεις δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας. Αντιθέτως, έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη της εσωτερικής παραγωγής.
Ναι.
Είναι πάντα ένα νόμισμα δηλαδή που διαβάζεται και από τις δύο πλευρές. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν κάνει αυτό που πάλι δεν περιμέναμε ή δεν περιμένανε μάλλον στη Δύση, δηλαδή περιορίζει τις προεδρικές αρμοδιότητες.
Ναι.
Το επόμενο σύνταγμα θα έχει περισσότερες εξουσίες στο κοινοβούλιο και στις περιφέρειες. Και βέβαια νομίζω πως τον ένα τον άλλο βαθμό είναι μια προετοιμασία πλέον της διαδοχής του. Δεν αποκλείω και το γεγονός ότι αν στρωθεί καλά το γήπεδο έτσι όπως ο ίδιος επιθυμεί, ενδεχομένως να έχουμε και απομάκρυνσή του από την Προεδρία νωρίτερα από το αναμενόμενο, δηλαδή το τέλος της θητείας του το 2024. Το λέω γιατί συνήθως η ερμηνεία που αναζητείται στη Δύση είναι αντιπουτινική και ρώσοφοβική, συνήθως όμως αυτές οι προβλέψεις διαψεύδονται. Το λέω γιατί το ίδιο περίπου έγινε και μετά τη δεύτερη θητεία του, όλοι έλεγαν ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα και θα μείνει και για τρίτη. Δεν το έκανε, προτίμησε να τηρήσει έστω και στους τύπους το Σύνταγμα, παραχωρώντας αυτή την προεδρία στον Μετβιέντεφ.
Καλά, ναι, έγινε πρωθυπουργός και ξανά έγινε για να γίνει πρόεδρος. Ναι, αυτά
ναι, είναι μια
μερικοί αναλαγή, λένε ότι...
η οποία όμως νομικά ήταν απολύτως.
Νομικά ήταν σωστή. Και τώρα αυτό λέγεται ότι με τις συνταγματικές αλλαγές, ενισχύοντας το ρόλο της Βουλής, του Προέδρου της Βουλής, διαφόρων νέων οργάνων που είναι ένα είδος συμβουλίου του κράτους και ένα συμβούλιο ασφαλείας, ή και την ίδια τη θέση του πρωθυπουργού, ότι μπορεί κάλλιστα να μετακινηθεί σε μια από αυτές τις θέσεις αποχωρώντας την Προεδρία, οι οποίες θα έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο. Αλλά αν θέλεις, πες μας δύο κουβέντες για αυτό το νέο πρόσωπο, τον Μιχαήλ Μισούστιν. Είναι ένας θεωρούμενος τεχνοκράτης, δεν προέρχεται από το κατεστημένο, ας πούμε, το πολιτικό, κομματικό, το κλασικό. Ξέραμε ότι ήταν επικεφαλής της ρωσικής εφορίας και λέγεται ότι στις αβαλίτσες, στις αποσκευές του φέρει μια τέτοια επιτυχία, δηλαδή από ένα χώρο διαλυμένο και διεφθαρμένο κατάφερε να κάνει την εφορία τη ρωσική αξιοσέβαστη και να τη φοβάται ο κόσμος στη Ρωσία. Ισχύουν όλα αυτά?
Είναι αλήθεια ότι και αυτή η υποψηφιότητα ήταν εκτός των φαβορί. Είδα λίστες έως και 10 ανθρώπων που σε καμία από αυτές δεν ήταν μέσα ο Μισούστιν. Είναι και αυτό ένα ίδιον του Πούτιν, του αρέσει να ευνηδιάζει με άγνωστα ονόματα. Νομίζω έτσι θα κάνει και με το διάδοχό του, δεν θα τον έχουμε ακούσει και τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση όντως μιλάμε για έναν πολύ αποφασιστικό τεχνοκράτη, ο οποίος έχει αναγεννήσει την φορολογική υπηρεσία στη Ρωσία. Είναι υπερσύγχρονη, είναι ηλεκτρονική, είναι πολύ φιλική προς τους πελάτες της, δηλαδή στους επιχειρηματίες και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις. Από εκεί είναι τα εισοδήματα της ρωσικής εφορίας και έτσι γίνεται η φορολόγηση εδώ. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως αυτή ακριβώς η επιτυχία που του χρεώνεται είναι και που θα του δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσει αυτούς τους πειρασματισμούς στον εξυγχρονισμό της ρωσικής κυβέρνησης, η οποία βέβαια θα παραμείνει ακόμη, μάλλον θα γίνει ακόμη πιο πολύ υπαγόμενη στο Κρεμλίνο και στην προεδρική υπηρεσία. Mm-hmm. Θα εξοικονομηθούν και πόροι από αυτή την ενιαιοποίηση κάποιων μηχανισμών, ενώ σαφέστατα αναμένεται από τα αποτελέσματα της δικής του δουλειάς να ενισχυθεί αυτό που θέλει να κάνει ο Πούτιν, δηλαδή το εσωτερικό του προφίλ, το προφίλ μιας ηγεσίας η οποία ναι μεν δείχνει πυγμή προς πάσα κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα είναι και σύγχρονη και ηλεκτρονική και όσο χρειάζεται μπορεί να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι είναι αδιανόητο και αδύνατο να βρεθούν όλοι αυτοί οι φυσικοί ή οικονομικοί πόροι που ο Πούτιν εξήγηλε στην ομιλία του. Ωστόσο, μένει να το δούμε εάν και πόσο
369 και κάτι δις δολάρια νομίζω είναι όλα αυτά που είπε για τα επόμενα χρόνια το κόστος όλο αυτό το σχέδιο.
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ναι. Πολύ περισσότερο που είναι ισχυρός, ναι. Και έντονος, ναι. Έντονο το κόστος των στρατιωτικών κλάδων του προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά οι Ρώσοι καταφέρνουν με έναν περίεργο τρόπο να εξαγγέλουν και περικοπές στο στρατιωτικό τους προϋπολογισμό, παρά το γεγονός ότι η στρατιωτική τους δραστηριότητα διεθνώς, σε διάφορες χώρες αλλά και στο διάστημα παραμένει σταθερή.
Θανάση Ευγερινέ, σε ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γίνονται και μέσα στην ίδια τη Ρωσία. Χρειάζεται να παρακολουθούμε και βέβαια και το τι θα κάνει η Ρωσία και σήμερα στο Βερολίνο και γενικότερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς και η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να τα λαμβάνει σοβαρά αυτά υπόψη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια και χαρά στη Μόσχα από την Αθήνα. Να σε καλά.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως γεωγραφική περιοχή και να πάμε εν τέλει στην περιοχή του κόσμου όπου στην πραγματικότητα εκεί συμβαίνουν τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, εβδομάδων ή και μηνών. Διότι όλες αυτές οι πολιτικές και συγκρούσεις, ακόμη και οι οικονομικές κρίσεις, έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι πολύ μεγάλες οικολογικές καταστροφές είναι κάτι που δεν αντιστρέφεται καθόλου εύκολα ή ίσως και ποτέ. Το 2019 έκλεισε με μια άλλη γιγαντία οικολογική καταστροφή. Μιλάμε για τις φωτιές που καίγαν από μήνες και καίνε ακόμη στην Αυστραλία και αυτό μετά από ένα έτος όπου είχαν συμβεί ανάλογης κλίμακας περιστατικά στην, να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα στην Σιβηρία, σε ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής επικράτειας και βεβαίως στην Αμαζονία, στην περιοχή του Αμαζονίου, αν και όποιος κοιτούσε μέσα στο καλοκαίρι τους χάρτες, τους δορυφορικούς, πιο προσεκτικά διάβαζε και λίγο πιο περισσότερα, θα βλέπει ότι και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αφρικής καιγόταν και το οποίο δεν απλώς στα μέσα ενημέρωσης δεν καταγραφόταν ιδιαίτερος. Αλλά αυτό που γίνεται λοιπόν στην Αυστραλία εδώ και εβδομάδες, μήνες έχει ξεκινήσει. Η Αυστραλία βρίσκεται στην καρδιά λίγο πολύ του καλοκαιριού της. Επομένως αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες όταν άρχισε να μπαίνει εκεί η άνοιξη. Έχει ήδη έναν απολογισμό ο οποίος είναι τα μεγέθη πραγματικά ζαλίζουν. Επομένως αυτούς τους σχεδόν 5 μήνες που καίνε οι φωτιές στην Αυστραλία υπολογίζεται ότι προ κάποιων ημερών, γιατί αυτά τα πράγματα εξελίσσονται, είναι πάνω από 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχουν φτάσει οι καμένες εκτάσεις. Είναι ένα συγκλονιστικός αριθμός ζώων της πανίδας επίσης. Μερικοί υπολογίζουν ότι μπορεί να είναι δισεκατομμύριο τα ζώα που έχουν εξοντωθεί από αυτή την κατάσταση ή που θα πεθάνουν, βέβαια, γιατί έχει καταστραφεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνταν. Αυτά τα τόσο συμπαθητικά ζώα που μόνο στην ωκεανία τα βλέπουμε, τα κουάλα, το 30% ή έχουν χάσει τον πληθυσμό, έχει χαθεί δηλαδή ο πληθυσμός του 30% αυτού του ζωικού είδους. 29 ήταν οι νεκροί από αυτές τις καταστάσεις. Αν θέλετε, σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής, δεν είναι τόσο πολλά τα θύματα, τα ανθρώπινα, φυσικά κάθε ζωή μετρά, αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα. επειδή ίσως η Αυστραλία είναι μια αεροκατοικημένη χώρα στις περιοχές που γινόταν και οι πιο μεγάλες φωτιές, γι' αυτό και ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι τόσο μεγάλος. Ωστόσο, πάνω από 6.000 κτίρια, εκ των οποίων τα μισά ήταν κατοικίες, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει και πολύ περισσότερες ζημιές επίσης σε άλλες κατασκευές, σε καλλιέργειες. Υπολογίζεται ότι το κόστος το συνολικό, όταν κλείσει, όταν μπορούν να κάνουν ένα λογαριασμό για όλο αυτό που συνέβη, θα ανέρθει στα 20 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη επιδείνωση της ατμόσφαιρας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η οικολογική καταστροφή που συνέβαινε στην Ήπεθρο. Ο αέρας στις μεγαλοπόλεις της Αυστραλίας είχε επιδεινωθεί, ήταν 11 φορές, παραδείγματος χάρη στο Σίδνεϊ μέσα στο Δεκέμβριο, τα επίπεδα των καυσαερίων πάνω από αυτό που επιτρεπόταν, που είναι αποδεκτό. Είδαμε ταινίστες στη Μελβούρνη να σταματούν τους αγώνες γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν την αναπνοή τους. Και βεβαίως αυτό, επαναλαμβάνουμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ασφαλώς το σχετίζουν οι περισσότεροι ειδικοί με την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι μια κατάσταση που στην Αυστραλία γενικά δεν ήταν και η χώρα που έδινε τη μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα ζητήματα, και γιατί είναι μια χώρα μεγάλη και απομονωμένη, και γιατί είναι μια χώρα που βασιζόταν πολύ αεροκατοικημένη, επομένως αισθανόταν ότι έχει οικολογικά περιθώρια μεγάλα, αλλά και βέβαια έχει και ένα ορυκτό πλούτο, μεταξύ των οποίων και πολύ άνθρακα, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον εξάγει. Και επομένως όλα αυτά κάπως είναι ένα κουβάρι. Θα προσπαθήσουμε, ακούσαμε πολλά, είδαμε πολλές εικόνες από την Αυστραλία αυτό το καιρό, αλλά θα θέλαμε να κάνουμε, τώρα που λίγο φαίνεται να καταλαγιάζουν τα πράγματα, πέσαν και πολλές βροχές τις τελευταίες μέρες, βοηθά αυτό, πάμε βέβαια στο άλλο άκρο, βλέπουμε πλημμύρες τώρα στην περιοχή, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να σας δώσουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει συμβεί στην Αυστραλία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, με τη βοήθεια του Αλέκου Μάρκελου, τον οποίον συναντούμε στη Μελβούρνη και είναι νύχτα. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αλέκο.
Πολυδεύτηκε η χαρά μου που μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα σήμερα εδώ στις κοινωνίες. Ναι. Τοπικά έχουμε καταιγίδες πολύ ισχυρές. Πτώση ρεύματος, αυτή τη στιγμή δεν έχω ρεύμα. Με κυριά είναι.
Α, ναι. Είναι ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μετά, βέβαια, αυτές ήταν μέσα στη νέα προβλήματα που δημιουργούν. Ευεργετικές σε εισαγωγικά. Δηλαδή, να εύχεσαι να πλημμυρίσεις. Τώρα αυτό είναι.
Αλίμονο, αλίμονο. Να επισημάνω ότι έφτασα χτες το βράδυ. Τώρα είναι βράδυ εδώ, δηλαδή πριν από 24 ώρες τα δεδομένα. Στη Μελβούρνη, μετά από παραμονή 5 ημερών στις καταστραμμένες περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή ανάμεσα στα ανατολικά της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ, των δύο πολιτείων που εκεί ήταν και το μεγαλύτερο επίκεντρο του προβλήματος.
Βέβαια, είναι όλη η Δυτική Αυστραλία, από το βορρά μέχρι κάτω, που κυρίως αυτή επηρεάστηκε από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες.
Η Ανατολική, δηλαδή είναι τα παράλια, όπως βλέπουμε, την κάτω πλευρά της Αυστραλίας, από την Αδελαΐδα μέχρι την Βρισβάνη. Η καταστροφή είναι τεράστια. Μιλάμε για μια ακτογραμμή με μήκος περίπου από την Κρήτη μέχρι την Αυστρία.
Ναι, ναι.
Σε μήκος. Δεν σημαίνει ότι έχει καταστραφεί το σύνολό της, αλλά έχει πληγεί τραγικά και στο κομμάτι από την Βικτόρια, από τη Μελβούρνη μέχρι το Σίδνεϊ, στα σύνορα των δύο πολιτειών, από τα παράλια. Μέχρι αρκετά ψηλά είναι τα μόνα ορεινά κιόλας κομμάτια της Αυστραλίας, οι λεγόμενες Αυστραλιανές Άλπεις. Μην μιλάμε για μεγάλα υψόμετρα, μέχρι 1100-1200, αλλά αυτά από εκεί, από τα παράλια του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης μέχρι εκεί πάνω, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα βάθος και μήκος χιλιάδων χιλιόμετρων, είναι τα δάση, τα rainforest της Αυστραλίας. Ναι. Προστατευόμενα μάλιστα και από την UNESCO. Τι να προστατεύσει τώρα, κάηκαν. Αλλά έχουν όσο ιδιαίτερα σημαντικά για την διατήρηση της ατμοσφαιρικής ισορροπίας στον πλανήτη συνολικά.
Βέβαια.
Μιλάμε για τεράστια δάση.
Και προφανώς τεράστια. Για την ίδια τη χώρα. Τώρα, τα μεγέθη που διαβάζουμε είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, μιλάνε για φωτιές, για περιοχές που έχουν καταστραφεί πολύ μεγαλύτερες από αυτές του Αμαζονίου, για μια συνολική έκταση η οποία σχεδόν φτάνει πια το μέγεθος το συνολικό της Ελλάδας, τουλάχιστον της χερσαίας χώρας. Αυτό, αν το απλώσουμε, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Μιλάμε για δάση, ήταν, ή και για θαμνώδεις εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση κλπ. Γιατί αυτά τα, είναι, αυτά τα τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα είναι απίστευτο να πιστέψουμε ότι καήκαν τόσα, ας πούμε, μόνο δάση.
Την εξέλιξη έκανα τους, τις, τις μαθηματικές πράξεις για να, γιατί κάθε πολιτεία είναι τα δικά της μεγέθη για το τι είχε καταστραφεί εδώ και τρεις μήνες, καθημερινά. Και πολλές φορές έβγαινα στον αέρα στην έρτη, ίσως αρκετοί θεατές να το
ακούσουν,
και έλεγα. Έχει καταστραφεί μια περιοχή από την Καλαμάτα μέχρι την, μέχρι την Κόρινθο. Ναι. Αυτό ήταν πριν από δύο μήνες. Μετά ανέβαζα το χάρτη, αλλά πάντα με μαθηματική αναλογία. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε φτάσει περίπου μέχρι τα Σκόπια, μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι τέτοια η έκταση.
Ναι.
Είναι τέτοια η έκταση. Εγώ τις πέντε μέρες που ήμουν εκεί, θέλω να σας πω, να επισημάνω κάτι. Έχω καλύψει δημοσιογραφικά ως ρεπόρτερ όλες τις πυρκαγιές στην Ελλάδα από το 1989 έως το 2010. Δεν είναι λίγα χρόνια.
Ναι.
Όλες, ανεξαίρετος όλες.
Βέβαια.
Το λέω με ακρίβεια.
Σε θυμόμαστε παλιότερα όταν ήσουν εδώ. Ναι.
Με αυτό το κριτήριο, σου λέω ότι τις τελευταίες πέντε μέρες ήμουν στις φωτιές εδώ στην Αυστραλία. Είναι δυστοπικό. Είναι από άλλα μεγέθη αυτό το πράγμα. Μου προκάλεσε και πρόβλημα στην υγεία μου. Δηλαδή, δεν αντεχόταν αυτός ο καπνός. Ήταν τόσο πυκνός.
Ναι.
Τόσο πυκνός που ήταν καταστροφικός για την υγεία των κατοίκων και είναι σε εξέλιξη αυτά. Και να σας πω και μια εξέλιξη τωρινή. Είναι σε ένα μέτωπο που προέκυψε από χθες στο French Island, εδώ στον κόλπο της Μελβούρνης, δεξιά-αριστερά του κόλπου της Μελβούρνης, όπου καίγονται αυτή την ώρα που μιλάμε μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, εκατοντάδων κοάλα, τα οποία ήταν τα μόνα προστατευόμενα από ασθένειες κοάλα στην Αυστραλία, γιατί σαρώνουν οι ασθένειες που έχουν έρθει από άλλες χώρες, τα κοάλα στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στο French Island, τα μόνα κοάλα που ήταν προστατευόμενα και τα χρησιμοποιούσαν για την αναπαραγωγή του είδους, καίγονται αυτή την ώρα που μιλάμε.
Δηλαδή αυτές οι βροχές οι μεγάλες ασφαλώς είναι ένα μέρος των περιοχών που καίγονται, δεν πρόκειται να σβήσουν όλες οι φωτιές.
Όχι.
Από αυτό.
Με ακρίβεια υπολογίζουν ότι στις φωτιές που είναι σε εξέλιξη ακόμα τα μέτωπα θα πέσουν περίπου 50 mm βροχής. Χρειάζονται τουλάχιστον 200 για να σβήσουν. 200 έως 500. Ωστόσο, να είμαστε και ακριβείς, βοηθάει πάρα πολύ το έργο των προσβεστών στο να επιτεθούν στις φωτιές. Οι φωτιές δηλαδή υπαναχωρούν.
Τώρα, είπες ότι ταξιδεύοντας εκεί φυσικά δεν μπορούσε να αναπνεύσεις, αλλά προφανώς οι άνθρωποι που ζουν σε μια απόσταση και από τις φωτιές μέσα στις μεγαλοπόλεις, τα εκατομμύρια των Αυστραλών σε αυτές τις μεγαλοπόλεις, τη Μελβούρνη είναι μια από αυτές, και εκεί δεν μπορούσαν να πάρουν την ανάσα τους. Προφανώς είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα υγείας για ακόμα τους κατοίκους των πόλεων, έτσι. Τι ατμόσφαιρα, πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα όλο αυτό το διάστημα.
Είδαμε,
οι ταινίστες που είδαμε ήταν το πιο προβεβλημένο, αλλά ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, πώς ανέπνεε όλο αυτό το διάστημα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν ανέπνεε. Υπήρχε πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι υπερβολή να πεις ότι με ενοχλεί λίγο η μυρωδιά του καμένου. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Επρόκειτο για δύσπνοια. Επρόκειτο για αδυναμία.
Και εδώ στην Αθήνα το έχουμε νιώσει αυτό, αλλά ήταν ευτυχώς για λίγες μέρες με τις μεγάλες φωτιές.
Ναι, όχι, ήταν τόσο πυκνό. Τόσο πυκνό. Ακίνητο. Ήταν ένα πράγμα. Παντού όπου κοιτάζαμε, έκανα ζωντανές μεταδόσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ και είχα βρεθεί πάνω σε ένα λόφο όπου είχα καταπληκτική εικόνα πίσω στην Lake King. Για να φαίνεται πίσω, και στο βάθος ήταν οι φωτιές, για να φαίνεται πίσω η εικόνα, τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, στον αέρα έβγαινε ένα άσπρο πράγμα. Άσπρο. Δεν μπορούσε να δεις τίποτα.
Αλέκο, αν πάρουμε και αθροίσουμε τα καμένα, τις εκτάσεις στη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα, την καταστροφή που έχει γίνει, αλλά και τις καταστροφές τις ανθρώπινες κατασκευές.
Βέβαια, σήμερα είχαμε και άλλο ένα θύμα.
Τα ανθρώπινα θύματα δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός για έναν αριθμό σαν την Αυστραλία ή για το μέγεθος των φωτιών σε σχέση. Εδώ καήκαν στην Αθήνα, ας πούμε, 100 άνθρωποι δίπλα από την πόλη. Αλλά ασφαλώς είναι σημαντικό κάθε ζωή. Και δεύτερον, είναι και μεγάλες καταστροφές και σε καλλιέργειες, σε σπίτια κλπ. Η Αυστραλία πρέπει να είναι πια μια διαφορετική κοινωνία ύστερα από όλο αυτό, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, οι οικολογικές και οικονομικοκοινωνικές συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Προφανώς θα αλλάξει η χώρα μετά από όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
Είναι δεδομένο αυτό. Σήμερα διάβαζα μια πρώτη αναφορά ότι μόνο στην περιοχή που ήμουν, στο ανατολικό Gippsland, οι απώλειες από τα τουριστικά έσοδα της περιόδου, γιατί είναι και full τουριστική σεζόν τώρα, μόνο οι απώλειες από τις μικρές επιχειρήσεις, από τις μικρές, είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για τοπική κοινωνία. Μου έλεγε ένας Έλληνας, ομογενής εννοώ, γιατρός, στην πληγήσα περιοχή προχθές, στην συνέντευξη που του πήρα, ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι περιπτώσεις των ανθρώπων που έρχονται με τρομερά ψυχολογικά προβλήματα, με καταστάσεις κατάθλιψης. Όχι μόνο γιατί, για αυτά που βλέπουν δίπλα τους, αλλά γιατί οι άνθρωποι έχουν δάνεια, έχουν σπίτια, έχουν αγροκτήματα, έχουν αγελάδες. Καήκανε όλα αυτά και οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να τους καλύψουν.
Ναι. Είναι ένα, μεγάλο ερώτημα. Και ασφαλιστικές εκεί πρέπει να είναι τα περισσότερα ιδιωτικά. Δεν ξέρω το δημόσια.
Ιδιωτικά.
Αν θα υπάρχει, ανακοινώθηκαν και από την κυβέρνηση κάποια δημόσια
προγράμματα υποστήριξη.
Είναι πάντως, υπολογίζουν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια το κόστος όλων αυτών. Αλλά εδώ θα ήθελα να πάμε λίγο πιο μακριά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει τόσο καιρό. Η Αυστραλία ήταν μια χώρα, θα έλεγε κανείς, αρκετά εφησυχασμένη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είναι μια ολόκληρη χώρα Ήπειρος, είχε αυτές τις απέραντες εκτάσεις, είχε χώρο, επομένως δεν την απασχολούσαν άλλα προβλήματα πολυκοσμίας που έχουμε στην Ευρώπη κλπ. Και αν εξαιρεθεί η περίοδος που στο παρελθόν εσύ δεν ήσουν ίσως εκεί, που είχαν ανησυχήσει πολύ με την τρύπα του όζοντος, γιατί ήταν πάνω από την ωκεανία το κυριότερο πρόβλημα, αλλά αυτό σιγά σιγά αντιμετωπίστηκε. Ήταν ησυχασμένη η κοινωνία από τα περιβαλλοντικά, δηλαδή δεν έβλεπες ούτε μεγάλες.
Όχι πάντα. Όχι πάντα. Το λέω χωρίς να σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που διατυπώνεις, αλλά έχει μια παράμετρο. Όντας εδώ 10 χρόνια, έτσι μπορώ να διατυπώσω πιο σωστά. Η Αυστραλία είναι χωρισμένη σε δύο κοινωνίες. Είναι χωρισμένη στην κοινωνία των πόλεων και χωρισμένη στην κοινωνία των τοπικών κοινοτήτων. Η απόσταση είναι τεράστια μεταξύ των μέγκων. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει η κοινωνική επικοινωνία. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο εδώ στη Μελβούρνη και στο Σίδνεη, που του ρωτάω, όρισε 40 ετών δικηγόρο. Έχει πάει ποτέ, δεν μένει στη Μελβούρνη. Έχει πάει στο Σίδνεη. Όχι.
Ναι.
Καλά, ζει στην Αυστραλία, είσαι στη Μελβούρνη και δεν έχει πάει στο Σίδνεη. Ζουν κλειστά μέσα στι πόλει εκατομμύρια άνθρωποι στα παράλια που αναφέραμε πριν. Αυτή είναι και η πράσινη ζώνη. Προσέξτε τώρα το υπόλοιπο. Τα 9 δέκατα τη υπόλοιπη Αυστραλία είναι αδύο, την έρημο.
Ναι.
Οπότε η πραγματικότητα δεν είναι και τόσο μεγάλη.
Σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει. Απλώς δεν είχαν την έγνοια που έχουμε.
Σωστά,
για το λόγο αυτό, και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Τώρα κάνουν κριτική στην κυβέρνηση του
Μόρισον,
αλλά ο οποίος ήταν σχεδόν από τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή
πλησίαζε
τη θέση Τραμπ, αλλά και οι εργατικοί στις προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε αυτές είχαν δείξει
ιδιαίτερη
ευαισθησία.
Η Γκίλαρντ είχε, να θυμίσω ότι ο βασικός λόγος που έπεσε η πιο μεγάλης διάρκειας, γιατί είχαμε συνεχείς αλλαγές κυβερνήσεων στην Αυστραλία, μεγάλης διάρκειας κυβέρνηση των εργατικών με την Γκίλαρντ,
ναι,
την γυναίκα πρωθυπουργό που είχαμε, έφερε το νόμο του άνθρακα, το φόρο του άνθρακα. Και αυτό ήταν από τους βασικούς λόγους που έπεσε.
Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο λόμπι, και όχι μόνο των επιχειρήσεων και των συνδικάτων, που
ακριβώς.
Και τώρα από ό,τι παρακολουθούσαμε, η σημερινή ηγεσία των εργατικών πιο πολύ εξέφραζε την αλληλεγγύη της και τη συμπαράστασή τους ανθρακορύχους παρά σε αυτούς που καίγονται. Αλλά σε γενικές γραμμές, βλέποντας και τη συμπεριφορά της Αυστραλίας στα διεθνή φόρα, που συζητάνε εδώ και χρόνια για τα θέματα κλιματικής αλλαγής, με τελευταία την Συμφωνία του Παρισιού, η Αυστραλία θα έλεγε κανείς ότι ήταν στην οπισθοφυλακή, όχι στην εμπροστοφυλακή.
Ήταν και παραμένει.
Ναι.
Ήταν και παραμένει. Οι στόχοι της είναι πολύ χλιαροί,
ναι,
και καλύπτονται πίσω από τις επαναχωρήσεις που έγιναν από διάφορους στην Συμφωνία του Παρισιού, για όσοι την έχουν διαβάσει αρκετά. Η Αυστραλία
υπήρχε και ένα ερωτηματικό αν θα την επικύρωνε. Τελικά την επικύρωσε, αλλά
την
πολύ.
Επικύρωσε, αλλά με στόχους πολύ χλιαρούς.
Ναι.
Εγώ θέλω να σου απαντήσω σε αυτό με μια συνέντευξη που πήρα πριν από 10 χρόνια εδώ από τον Τόνοθαν, αν θυμάμαι σωστά το όνομά του, θα το θυμηθώ. Το έχουμε άλλωστε, έχει μεταδοθεί στην ΕΡΤ. Τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, ο οποίος ήταν από τους συντάκτες της πρώτης και της δεύτερης έκθεσης για την κλιματική αλλαγή της διακυβερνητικής διάσκεψης του ΟΗΕ. Από τους βασικούς συντάκτες, άμα θυμόμαστε, από εκεί ξεκίνησε η έκφραση climate change και καταλάβαμε τι γίνεται.
Ναι.
Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, του πήρα συνέντευξη και είχε μεταδοθεί στην εκπομπή Ανταποκριτές της ΕΡΤ με τον Ντίν Λιναρδά του πριν από 10 χρόνια.
Ναι.
Και μου είπε το εξής: η Αυστραλία και η Ελλάδα είναι οι πρώτες χώρες που θα πληγούν πραγματικά από τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, από τις εξελίξεις. Θα είναι ο δείκτης. Αυτές οι χώρες θα υποστούν τρομερές πυρκαγιές, πόδραστα, λόγω του συνδυασμού ξηρασίας, επιταχυνόμενων ανέμων και αναβαθμισμένων θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Εύχομαι ποτέ να μην επιβεβαιωθεί για την Ελλάδα και το ευχόμαστε όλοι μας, ούτε για την Αυστραλία, ούτε για κανένα άλλο σημείο του πλανήτη.
Εν μέρει, βέβαια, έχει επιβεβαιωθεί και για την Ελλάδα, δυστυχώς.
Στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται.
Και εδώ, εν μέρει, έχει. Αυτά έχουν συμβεί.
Εν μέρει, ναι. Με τις ταχύτητες της φωτιάς στο μάτι, για να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν τα έχουμε μελετήσει δημοσιογραφικά με όσο μπορούμε σοβαρότητα. Δεν είναι επιπόλαια πράγματα.
Έτσι.
Με τις ταχύτητες της φωτιάς στο μάτι κτλ. Είδαμε αυτές τις ενδείξεις. Εδώ, να σου πω ένα παράδειγμα.
Πήγαινε η φωτιά
δύο. Ναι, ναι, 2 με 5 χιλιόμετρα κάθε βράδυ, μετρημένο κάθε χρόνο, έτσι είναι. Το βράδυ έχει υγρασία, η φωτιά μεταδίδεται στα δάση 2 με 5 χιλιόμετρα. Φέτος είδαμε φωτιές να πηγαίνουν στη διάρκεια της νύχτας 26 χιλιόμετρα.
Να δούμε βέβαια αν μετά από όλα αυτά αλλάζει η νοοτροπία των κοινωνιών και αλλάζουμε βέβαια και τρόπο που σκεφτόμαστε και τρόπο ζωής όλοι μας, γιατί δεν είναι κάτι που θα γίνει με τη δική μας απουσία.
Αυτό είναι το στοίχημά μας. Ναι. Και για μας και για τα παιδιά μας. Αυτό είναι το στοίχημα.
Λοιπόν, καλό κουράγιο. Εκεί θα χρειαστεί βέβαια πολύ καιρό όλη αυτή η κατάσταση για να ελεγχθεί. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε ασφαλώς. Αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Μας έχει δώσει πολλές ανταποκρίσεις, αλλά να συγκεντρώσουμε λίγο συνολικά την εικόνα θα θέλαμε σήμερα.
Ευχόμενο το συνέβαλα. Ευχαριστώ και εγώ και σας ευχαριστώ
πολύ. Την Αυστραλία. Γεια χαρά. Ήταν ο Λέκος Μάρκελος από την Μελβούρνη. Λοιπόν, ήταν μια δίωρη εκπομπή σήμερα με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ξεκινήσαμε από το Βερολίνο και την διάσκεψη για τη Λιβύη, το μεγάλο γεγονός της ημέρας, αλλά φτάσαμε στο μεγάλο γεγονός της εποχής που ήταν και είναι η καταστροφή που γίνεται στην Αυστραλία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στις κανονικές μας ώρες, 11 με 12 Σάββατο και Κυριακή, από το Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή για σήμερα.